Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Dnešní úvod bude netradičně, protože napřed uvedu rozprávku, kterou pro vás napsala Iva Zvlková a jmenuje se Medvěd. V první části našeho pořadu se budeme bavit o prepěrství s Karlem Řezníčkem, kde vám dá rady, jak se připravit na věci nečekané a nenadálé. No a pro druhou část jsme dostali svolení s odvysíláním pořadu z YouTube od pana Pavla Kamase s názvem O virus tu nejde, za což mu děkujeme. Přejeme vám krásné chvíle.
Viete, deti, aké ozdoby nosievali vaše prababičky a babičky? Niekedy kovový prstenok so skleneným kamienkom, niekedy reťazku. Najčastejšie to bola šnúrka farebných korálok. A také pesničky, čo sa spievali ku práci, na poli, na zahrade, aj doma, alebo treba u muziky, sú dodnes takovými korálami. Každá pesnička je jedna farebná korálka, tak si vypočujte, ako to bolo.
Tonek byl od malička raubíř. Nejprve to vypadalo, že je jenom zvídavý a zvědavý, jako všechny děti. Ale on měl k tomu i pár nepěkných vlastností. Rád trápil a ubližoval. Kolikrát si kočka stěžovala, že jí přivázal na ocas prázdné plechovky, a jak se pak bála a málem se uhonila, jak chtěla utéci tomu rachotu. Kolikrát si pes stěžoval na to, že mu Tonek nasypal mravence do kožichu, polepil tlapky lepidlem. A to nebylo všechno. Prakem střílel po ptácích a nejednomu zlomil křídlo nebo ho jinak poranil. Vybíral jim hnízda, ani nevnímal křik zděšené ptačí mámy. Kolikrát se naubližoval broukům, stonožkám, šnekům a žížalám v zahrádce. Taky chytal motýly do síťky a pak je připichoval špendlíkem na trám ve stodole. Byl podivně krutý a necitlivý. Když vyrostl, nezdálo se, že by se chtěl nějak polepšit. Byl zlý a vzteklý na stárnoucí rodiče i na lidi, kteří ho měli rádi. Oblékl šedivou uniformu. Stal se myslivcem a odstěhoval se na hájenku a hospodařil si tam po svém. Bydlel ale sám, protože s ním žádné děvče ze vsi nechtělo nic mít.
Už troubějí, na horách jelení, mysliveček na posedu, má palou pěkně v dohledu a s prstem svým nás pouští, dívá se do houští.
O zvěř se staral jen ledabyle. Seníky byly prázdné, obora rozbitá. A Tonek chodil po lese a koukal, kde by co střelil. Střílel srny, zajíce, jeleny, kance, koroptve i bažanty. Ničemu nedal pokoj. Neohlížel se ani, jestli zastřelil mláďatům matku. Když to na něj přišlo, jako by trpěl horečkou, lovil, co neuteklo. A přitom se divoce smál. Ha, 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 ha. V jeho revíru nebylo už vidět ani živáčka. Když se objevil Tonek v lese, všichni zbylí živí tvorové se poschovávali. Tonek se čertil.
Ostatní myslivci mají v lesích zvěře dost a dost. A já nemám co lovit.
Tak alespoň nastražil pasti a číhal na kuny a ješky. Z nudy vyrýval nápisy do kůry stromů.
Je to ale nespravedlivé, že jsou hony jen na podzim. Ale já můžu mít naštěstí hon, kdy se mi zlíbí.
už troubějí na horách jelení. Z houští už jelen vychází, stádo laního provází a po lese ten jeho hlas zaznívá jako bas.
Chodíval někdy za noci i do vedlejšího revíru, aby pytlačil. Nelovil pro obživu, jen si chtěl zastřílet. Mrtvou srnu nebo jelena vždy nechal na místě, kde je složil. Jednou k ránu, když se vracel z pichu, zatoulal se do rokliny, o níž se říkalo, že tam bydlí medvěd.
Medvěd, to by bylo zabít medvěda.
A už se viděl, jak se ve vsi chlubí a jak mu ostatní myslivci uznale plácají po rameni. Přikrčil se a lehce se kradl s nabitou flintou k malé jeskynce schované zapadlým stromem. Plížil se, plížil, aby ani větvička nezapraskala. Snažil se jít po větru, aby ho medvěd dopředu nevyčeníchal. Ale najednou se těsně za ním ozval ohlušující řev. Prudce se otočil na patě a hleděl medvědovi přímo do tváře. Chtěl zamířit a vystřelit, ale medvěd se postavil na zadní a pušku mu jedním máchnutím pracky vyrazil z rukou. Ozval se výstřel, ale kulka nikoho nezasáhla. Tonek stál jako přimrazený a plný strachu se díval medvědovi do malých divých oček. Zalil ho pot, podlomila se mu kolena, nemohl se hnout z místa. Už si nepřipadal tak silný jako s flintou.
Bojíš se? Bojíš?
Ozval se hluboký hlas. Tonek nevěděl, kdo to mluví, chtěl se rozhlédnout a zavolat o pomoc. V krku mu ale vyschlo a nemohl, než se dívat.
Zbytečně bys volal. Jsme tu jen my dva.
A tu Tonkovi došlo, že na něj mluví medvěd. Stál, hrozivě se díval a vrčel. Tonek si myslel, že mu přeskočilo, ale místo toho uslyšel.
Ano, mluvím s tebou já, medvěd. Jen jinak, než si vy, lidé, představujete. Vy své píše si myslíte, že nikdo mimo lidí neumí ty vaši řeč. Povyšili jste se nade vše čivé, pleníte, ničíte, zabijíte. A teď mi řekni, proč bych tě mě měl zabít já? Jsem přece nelítostná divoká a krvlačná šelma. Vy lidé se mě bojíte, pokud nemáte zbraň v ruce. Ba ne, to vy lidé jste krvlační. Vzpomeň si, kolik nevinných máš na svědomí ty. No řekni, mám tvoj tu krutost oplatit?
Medvěd teď stál na zadních těsně u Tonka a dýchal mu do tváře. Tonek zavřel oči. Tušil, že to je jeho konec. Teď ho medvěd zabije. Hlavou mu běželo, kolikrát on, bez slitování, bezmyšlenkovitě, chtivě, bez soucitu, zabil.
Ne, nestojíš za to.
A pak Tonek slyšel, jak medvěd s funěním odchází, jak se jeho těžké kroky vzdalují. Nevěděl, jak dlouho tam stál jako sloup. Když konečně otevřel oči, byl medvěd pryč. Tonek se třásl. Chtěl vykročit, ale zavrávoral a upadl. Byl slabý z toho přestálého strachu. Když se mu podařilo vstát, zhluboka se nadechl. Pochopil, že se právě znovu narodil. že ho medvěd ušetřil, že mu dal šanci. Že byl moudřejší a soucitnější, než on, kdy k živým bytostem býval. Plahočil se zpět lesem, padal přes kořeny, větvičky mu šlehaly do tváří, zaplétaly se mu do vlasů, ostružiny mu drásaly šaty. Ničeho si nevšímal. Chtěl jen domů. Puška zůstala ležet kdesi v rokli a on si umínil, že ode dneška už neublíží ani mouše.
Milí posluchači, vítejte u vysílání Studia Třinec. Mikrofonu je Zdeněk Říha a dneska si budeme povídat o tématu preperství, neboli jak se připravit na různé takzvané události, které mohou nastat. A máme k tomu člověka velmi povolaného, kterého jsem poznal. Začal i tady mezi nás Slovany chodit a chodíme spolu na ruštinu navíc ještě, takže tady ano. Vítám Karla Řezníčka. Vítej, Karle.
Děkuji, rovněž vítám všechny posluchače.
No a tak pojďme hned k tomu preperství. Co to vlastně je, to preperství?
Pod slovem preperství, takhle bych řekl. Preperství je v podstatě uvozovka zájmová činnost lidí stejně způsobem postižených nebo stejným způsobem prostě orientovaných, kteří se snaží podchytit různé možné události, které nás můžou v budoucnu čekat a snaží se na ně svým způsobem reagovat a připravit se na ně. Mám samozřejmě na mysli události, které jsou vysoce negativní a je potřeba rozlišovat jejich původ a jejich různé teda jako druhy, účinky na populaci a na lidstvo jako takové. Samozřejmě prepeři jsou lidé, kteří nepodlíhají žádné panice, jsou to lidé vyrovnaní, svým způsobem spokojení se svou činností. Ještě bych chtěl říct, že preperství v podstatě vzniklo po druhé světové válce ve Spojených státech, kde počet preperů se dnes už počítá v milionech a jsou to lidé, kteří se připravují na možné negativní věci, které by nás mohly v budoucnu čekat. Ještě k tomu slovu preper. Preper v češtině neexistuje ekvivalent, kterým by to šlo pojmenovat snad jako člověk, který je připravený. No? Nebo člověk přichystaný na možné negativní věci. Do úvodu bych ještě řekl tolik, že v podstatě naše dnešní evropská populace si zvyklá na život v míru a v ekonomickém blahobytu. Pokud pomineme různé lokální konflikty, které samozřejmě i Evropě se nevyhnuly, ať už to byly situace na Balkáně, nebo potom ještě věci, které souvisí i s migrantskou krizí a tak dále, ale to nejsou věci, které by byly globálního charakteru. Můžeme říct, že to je v podstatě unikátní tahle ta situace, kdy nic podobného v dosud bývalých, nebo můžu říct i krvavých dějinách Evropy, nic takového neexistovalo. Taková dlouhá doba relativního klidu a bezpečí.
No je možný, když tak nad tím přemýšlím, že prepeři nebo připravenci, bych přemýšlel jsem teď jako český slovo, že vlastně není, tak mě napadlo připravenec.
Asi tak.
A že možná naši předkové mohli být taky takový připravenci, že vlastně měli, a dneska lidi nemají jídlo na, já nevím, několik měsíců dopředu, že jo, když to dřív to bylo asi běžné, že prostě byla zásoba, sklidilo se a byla zásoba na rok, na dva, když to tak vezmu, ale to tak nějak vlastně, asi když tak přemýšlím, změnou vůbec životního stylu mohlo teprve vůbec vlastně vzniknout tady to preperské hnutí, nebo proč vlastně vzniklo?
Preperské hnutí vzniklo v podstatě jako následek nebo příčina politického myšlení v dobách studené války, kde zejména v 50. letech hodně lidí z americké nebo z populace lidí ve Spojených státech podléhalo pocitu nebezpečí ze strany tehdejšího východního bloku, zejména Sovětského svazu a zejména co se týkalo jaderného ohrožení. Takže si budovali různé bunkry, samozřejmě na to se navázala celá, jak bych to řekl, celý biznis, průmysl, který dodával veškeré potřeby pro přežití, ať už se to týkalo přímo i stavby tady těch podzemních bunkrů, které vznikly ve Spojených státech, můžu říct miliony na soukromých pozemcích, vybavení tady těchto bunkrů, konzervované potraviny, zdroje náhradní elektrické energie, zdroje palivové, filtry vzduchové proti jadernému spadu a tak dále. Když tady toto, tak bych řekl, akutní nebezpečí pominulo nebo nebylo už tak v kurzu, tak zůstala veliká sorta lidí, kteří tady o toto se začali zajímat a jejich v podstatě hobby bylo vybavit se pro případ naprosté nějaké negativní události, ať už by to byl válečný konflikt, přírodní katastrofa, nějaké totální selhání finančního systému, blackout a podobně, tak aby na toto byli připraveni a ty nejhorší časy oni se svými rodinami a se svými blízkými, aby mohli překonat a přežít.
Mě zaujalo, že říkal, že teda tam vlastně ve státech, že teda měli miliony bunkrů za té doby studené války, ale že u nás vlastně v té době taky byla ta civilní ochrana, byly tady bunkry, byly plány, co se udělat, jak se mají lidi, jak se bude vlastně ta populace vůbec chránit, že kdyby se něco stalo v metru, byly tam vodotěsně a tak dále, různě se řešily vlastně ty plány, kde se co bude. A to už je všechno pryč dneska. Když to
právě, to je velký rozdíl v přístupu tehdejšího československého státu a jednotlivých teda jako individuálních aktivit, například teda v těch Spojených státech amerických, protože tam si tu svou individuální ochranu nebo obranu zajišťoval každý sám podle svých schopností a zejména podle prostředků, který mohl tady pro tu obranu využít, zejména finančních prostředků, kdežto u nás tuto ochranu zajišťoval stát, a ať už to bylo pod hlavičkou civilní obrany, která svým způsobem spadala pod ministerstvo, tehdejší ministerstvo národní obrany, nebo i jiné instituce a zajišťoval je prostě pro všechny občany hromadně. Čili nejednalo se o jednotlivé kryty, ale o velká, bych řekl, krytá útočiště, ať už bylo předpoklad, že by se využilo tunelu metra nebo dalších jiných tady těchto prostor. Co já si sám ještě pamatuju jako dítě, že se stavěly domy v 50. letech, které měly minimálně 3 patry pod zemí, kde byl vybavený proti atomový kryt, který byl vybavený vším základním pro všechny obyvatele domu. To znamená, byly tam zásoby vody, byly tam zásoby trvanlivých potravin, mělo to napojení na filtrační zařízení vzduchové a tak dále, aby po dobu, nedokážu teďka odhadnout, kolika dní nebo týdnů, tam ti lidé, byly tam samozřejmě i hygienické zařízení, byly tam pryčny na spaní, byly tam pro matky s dětmi prostě zařízení. A nedokážu teď odhadnout, protože jsem byl tehdy kluk, takže jsem ty informace takhle nějak nespřebával, ale řádově asi několik týdnů by se tam bývalo dalo jako přežít, tady v těchto ukrytech. Po dobu toho nejhoršího teda. Zda ta doktrína takhle byla správná nebo ne, ale určitě měla svý opodstatnění v tom, že lidé si to nebezpečí uvědomovali a byli na ně, když ne fyzicky nebo materiálně, ale byli na ně duševně, mentálně připraveni.
A je fakt, že to jsou dva rozdílné přístupy civilizační, že ten individuální, vlastně západní, takový kapitalistický, a potom takový jakoby východní, pospolnej, když to tak vezmu. ale že i v tady ty otázce vlastně dokázali oba přístupy nabídnout něco tomu svému obyvatelstvu. Vlastně na tom západě asi teda ne všem, jenom ten, kdo se snažil, kdo na to měl prachy, když to na východě v podstatě dalo by se říct všem v určitý době, ale tím, že vlastně se ta, když to došlo ke změně režimu, tak vlastně dneska, nevím, jak to říct slušně, ale nemáme nic v podstatě, když to vezmu.
Každý záleží, jak tady tuto problematiku chápe, jakou má svou osobní odpovědnost nejen vůči sobě, ale vůči rodině, vůči svým blízkým, aby v případě nějaké velice závažné mimořádné události mohl na to reagovat a prostě nějakým způsobem, když to řeknu otevřeně, přežít.
Čili v tomto smyslu jsme se jakoby principiálně překlopili na ten individualistický způsob vlastně řešení této otázky. Já bych možná, jestli můžu přečíst, tady máme velice zajímavou knížku a hned jako někde z úvodu, teda řeknu, co to je za knihu, je to kniha Aleše Přichystala, Přežít nebo zemřít. Můžete ji samozřejmě zakoupit na našem e-shopu slovanskakultura.cz. Podtitul té knihy je Manuál pro přežití ve zlých časech. No a tady hned v druhé kapitole vlastně jsou zapsány události, které mohou nastat. Já bych je přečetl, protože líp to snad ani nejde říct. Je jich teda 9 těch událostí. První je neomezená jaderná válka, druhá je omezená jaderná válka, třetí je neomezený válečný konflikt velmocí, čtvrtý omezený válečný konflikt velmocí, pátý druh událostí je občanská válka, ozbrojený konflikt v Evropě mezi původním a nepůvodním obyvatelstvem. Šestý druh událostí je finančně ekonomická krize, mimořádné intenzity a dopadů. To je asi to, co současně nás nejvíc, že?
Bude možná tlačit.
Bude tlačit bodka.
Ani bychom chtěli vyvolávat nějaké negativní nebo poplašné zprávy, ale v podstatě i oficiální prostě mainstreamové sdělovací prostředky přiznávají, že ten po odeznění nebo po zmenšení tady té koronavirové pandemie bude skutečně docházet k velkým hospodářským prostě otřesům.
O tom se ještě asi popovídáme a pokračujeme teda dále. Sedmý druh událostí je banditismus extrémních rozměrů ze strany zahraničních pracovníků jako důsledek rychlého postupu finančně ekonomické krize. Osmý druh je dlouhodobý celoplošný blackout a devátý druh události je přírodní katastrofa celoplošných rozměrů. Ty se nadechoval, Karle? Chtěl jsi něco doplnit?
No, k tomu bychom potom určitě na to časový prostor budeme mít. Jednotlivý ty, tak jak to Zdeněk, která tady teďka taxativně vyjmenoval, že tě přičetl, bychom si to mohli rozebrat a něco si k tomu říct.
Tak pojďme do toho, no, co nám hrozí. Jestli bych si dovolil tipnout ten první neomezená jaderná válka, to ani snad nemá smysl řešit něco takového, pač, no, potom už tady nic nebude.
Zdeněk má v tomto s ním teda souhlasím. Pokud by skutečně došlo k neomezenému jadernému konfliktu, tak není, si myslím, v lidských silách běžného člověka, běžného prepera, běžné populace se nějak dlouhodobě proti tady tomuto zamoření a tak dále jako chránit. No. To vyžaduje speciální protijaderné kryty, kterými já disponuji, jenom speciální součásti armády, možná snad i nějakých bezpečnostních složek, ale určitě nic takového v současné době nemáme pro běžnou populaci.
No, vydržet 40 metrů pod zemí několik let, jo, to asi nemáme prostředky na to. No. I když přemýšlím o dějinách, tak je zajímavý, že tam prostě jsou několika patroví různě po světě, v podstatě města, když to tak řeknu. Třeba měli s tím nějaké zkušenosti v minulosti. No ale pro nás to je asi teď bezpředmětný řešit. Pojďme teda dál, co tam je za další událost.
Další, toto byla ta v podstatě neomezená jaderná válka, která by způsobovala asi totální devastaci planety. Další je omezená jaderná válka. Teďka řekněme si, co vůbec si představit pod pojmem omezená jaderná válka.
Nagasaki, Hiroshima?
No,
to bylo na dvou místech jenom.
Možná takhle. Tam snad jedině, že by šlo o nějaký varovný nebo odstrašující úder, protože veškeré válečné doktriny směřují potom zase k tomu prvnímu bodu, to znamená k té neomezené jaderné válce. Takže asi tolik tady tomu, k tomuto.
Mě napadá, že může jaderná velmoc napadnout nejadernou velmoc, nebo spíš malomoc.
Může být. Ovšem, ten postih při jaderném konfliktu by se odrazil i na potenciálního útočníka, protože ten jaderný spad prostě se nedá nějakým způsobem zabránit a určitě by zamořil i mnoha jiná území, než ta, která byla napadena.
Čili to preperství se vlastně na tu jadernou problematiku asi moc nezaměřuje.
Až tak ne. Spíš potom je možný už se soustředit na případný neomezený válečný konflikt velmocí, ovšem nejaderný, což je další věc, která mně připadá jako méně možná, anebo potom omezené válečné konflikty velmocí nebo bloku. Teď jde o to, z pozice prepera je ta situace asi taková, že těžko se může bránit pravidelným jednotkám armády nebo prostě nějakým početnějším sborům nebo skupinám ozbrojeným. Spíš se může bránit, pokud bude mít zbraně a něco takového k obraně. Spíše potom klupám, který v případě nějakého nedostatku by se toulali krajinou, by rabovali a tak dále, tak potom už snad teda ta obrana vlastními zbraněmi by byla reálná. No, v dalším bodě, co tady Zdeněk jako nadhodil, je občanská válka nebo ozbrojený konflikt v Evropě mezi původním a nepůvodním obyvatelstvem.
To asi naštěstí snad u nás tolik nehrozí, ale na západ od nás asi se to hrozí dost rozhořet. Něco takového. A nejsme od toho daleko, že?
No, těžko ten vývoj prostě nějak predikovat, ale vzhledem k nesopnosti prostě vedoucích představitelů Evropské unie, Bruselu a neochotě politiků řešit tady tu...
Můžu jízlivou poznámku? No, já myslím, že tady není o neschopnost, že oni jsou právě naopak, bych řekl, schopní, že oni to mají za cíl, že jo?
Jistě.
Takže z našeho pohledu je to jakoby omyl a neschopnost, ale z jejich pohledu to může být naopak, jako, že správně řídí, že se jim to tady rozrůstá. Vlastně
jo, to původní obyvatelstvo. Kam až daleko se tady v této situaci dá zajít a co jak daleko původní obyvatelstvo, co si nechá líbit.
Když tak, no.
No, můžeme pokročit třeba k dalšímu. Ještě se k těm jednotlivým bodům potom můžeme třeba vrátit. Další potom je finančně ekonomická krize mimořádné intenzity a dopadu.
To je vlastně to, co máme teď, že vlastně ten koronavirus v podstatě není nějakou plně zdravotnickou epidemii podle nějakých starších standardů, bych řekl, kdy to by muselo odpovídat ty čísla nemocných a zemřelých nějakým normám, ale že jde spíše o jakýsi řídící
mechanismus,
který kdy všichni povinně musí blbnout a vlastně vytvářet tyto finančně ekonomické mimořádné dopady. O to vlastně jde, takže to...
Je zřejmé, když se nevyrábí...
A ty už jsou reálné.
Když se nevyrábí, nebo prostě nefunguje ta ekonomika z důvodu teda různé karantény, různých dalších výpadků pracovní síly a tak dále, z důvodu odjezdu pracovníků třeba z východních zemí, z východoevropských zemí, chybí pracovní síly potom na polích, v továrnách, v montovnách. Takže dochází k poměrně velkému hospodářskému propadu, což samozřejmě i ekonomové v současné době potvrzují. A jde o to, jak dlouho tenhle ten výjimečný stav bude trvat.
A když se na to ale podívám z pohledu toho preperství, vlastně, tak dokávač to bude jenom ta finančně ekonomická záležitost a lidi nebudou nedojde k té kriminalitě, tak vlastně to ještě není asi záležitost toho preperství, ne? Nebo bych to řekl, jestli se to takhle. Tak dá takhle definovat.
Takhle. Řekl bych asi tak, pokud samozřejmě dojde k pádu nějaké velké, opravdu velké mezinárodní banky, tak hrozí nebezpečí, protože všechny ty banky jsou navzájem propojeny. Ono se říká Národní banka, ale to jsou v podstatě banky, které pro ten národ nic neudělají. Že jo? To jsou banky, které jsou podřízeny svým teda matečným společnostem, to jsou v podstatě dceřiné banky a v případě pádu nějaké velké banky může dojít k takzvanému dominovému efektu, může dojít k takzvanému runu na banky, to znamená k velkému výběru vkladů z účtu ze strany obyvatelstva a tak dále. Banky nebudou mít dostatek likvidity a celý ten systém potom se může zhroutit. Proti tomuto jedinou obranou, co mě napadá, je mít peníze v hotovosti doma, protože pokud ta banka padne a ten účet vám zablokuje, v podstatě uvědomte si, že jakmile ty peníze svoje, které vyděláte, dáte do banky, ať už převodem, nebo prostě platbou, nebo vkladem do banky, tak v ten moment jsou tyto peníze majetkem banky a jsou to v podstatě jenom jedničky a nuly pro vás.
No já jsem slyšel, aby jsme se nenahávali, že vůbec nějaké peníze jsou naše. Tak my když jsme s nějakými ekonomy trošku argumentovali, tak oni říkali, že vlastně i ty peníze, co máme hotový, že to nejsou naše peníze, ale že to jsou peníze vlastně České národní banky jediný, který jsou vlastně, či ta hotovost, jo. A ty jedničky a nuly, těm potom nemáme přístup. Tak oni se to testovalo před nějakou dobou, já teď nevím, kde to byla ta krize, na nějakém tom ostrově, je to pár let zpátky, a tam vlastně jim zakázali jim potom výběry z bankomatu, jo. Takže no. Už nějaký, takhle se to občas někde testuje v Evropě. Já se pamatuju, jestli to bylo na Kypru nebo někde jinde, v nějakém jiném ostrově to.
Na Kypru to bylo.
Na Kypru, že jo. No, a před pár lety a tam jim potom zakázali.
Nebo měli limit,
nějaký limit, no asi denně.
50 euro na den, nebo já
nevím. No, něco bylo, že oni to jako tak nějak testujou po různu. Někde, co by kdyby, a tak jako když zakážou vybírat, no tak to nepadne, že jo, nikdo si nic nevybere o toho, no. Že už, nevím, jestli ten ran, ještě, jestli, že už to můžou vlastně takto udělat, tak už ten ran jako nehrozí, ale ten kolaps asi ten spíš ještě hrozí, no.
Bohužel, zatím nemáme s tímto žádnou zkušenost, takže těžko říct, jak skutečně by tady tohle to všechno probíhalo. Jo, to jsou všechno potom už jenom dohady a prostě konspirativní teorie a tak dále, ale určitě by to nebylo nic pozitivního a velice by to veškeré populaci teda zkomplikovalo.
Já myslím, že to preperství teda, když tu ty události, že to je vlastně příprava na nějaký chaos, jo? Že ať už to je vlastně tady finančně ekonomicky vzniklej, že ty lidi už nebudou mít co dopustit, začnou rabovat, což ostatně myslím, že v Itálii jsem zaslechl něco drobného, že už začali někde, prostě, když ty lidi už byli doma nějakou dobu a neměli prostě co jíst, tak si jasně, že si prostě půjdou pro to jídlo někam. A nebo to bude z důvodu občanské války a chaosu. A nebo i ten, tady máme sedmou událost, což je ta banditismus extrémních rozměrů, kdy v případě asi ty krize vlastně budou propuštěny lidi a zahraniční pracovníci třeba ty, co budou, a ty agenturní pracovníci, ty budou okamžitě v podstatě v pytli.
Skočil bych ti, Zdenku, do řeči asi v tom smyslu, že tam velice záleží na tom, jaký by byl ten povodní spouštěcí mechanismus. Pokud je to třeba tady ta nějaká pandemie, tak ten nárůst té nemocnosti a tak dále, nebo postupování té epidemické situace je, nechci říct, vyloženě pozvolný, ale je možno se na tom připravit. Je možno se na to nějakým způsobem připravit. Jo. Bylo třeba, nebo ti pracovníci, tak jak to Zdeněk tady zmiňoval, kteří tady u nás pracovali a že jich není málo, odhaduje se, že jenom legálně jich tady 700 tisíc v republice, což je dost velká část jako pracovní síly, a ty postupně odjížděli do svých zemí, pokud ještě hranice byly otevřeny a pokud ještě mohly. Samozřejmě teďka, pokud by se ta situace měla uvolňovat, tak tyto lidé tady budou chybět. To konstatují zemědělci, to konstatují v montovnách, na montážních linkách, prostě kdekoliv. Jo? Stavební firmy velice velice prostě si stěžují, že nemůžou převzít zakázky, a protože to nemá v podstatě tu práci udělat. Takže, ale může dojít k tomu, že k té apokalyptické nebo postapokalyptické situaci dojde velice rychle. To může být třeba nějakým tím ozbrojeným konfliktem, že jo? Stát je přepaden. No, prostě. Nebo ještě, co je, bych řekl, pravděpodobnější, je takzvaný blackout, jo? Což je dlouhodobý celoplošný výpadek dodávky elektrické energie. Když to domyslíte do důsledku, tak to skutečně je věc naprosto zásadní a veškerí odborníci se shodují v tom, že pokud by skutečně došlo celoplošně, například teda ve střední Evropě nebo v celé Evropě, už po několika dnech výpadku elektrického proudu, tak to s nadsázkou říkají jsme ve středověku. Představte si, že vám během půl dne v domech, bytech nepoteče voda. Teď všechny ty důsledky. Nejenom pitná voda, ale voda zejména pro hygienické účely. Splachování zásadu, mytí a tak dále. Jo? Jak ty záchody budou potřebné vypadat. Jo?
Nebo i kanalizace, když je třeba nějakými čerpadly hnaná nějak a nebude otýkat. Tak...
Samozřejmě, ale toto je první důsledek. Teď, když nepůjde elektrický proud, nenatočíte si ani benzín u pumpy, protože nepůjdou čerpadla. No? Zastaví se veškerá doprava. V zemědělství, když nepůjde elektrický proud, tak dobytek, co říkají odborníci nebo zemědělci, uhyne do týdne krávy, který se nepůjde podojit. Jo? Dostanou záněty a tak dále. To prostě jsou věci jenom tak namátkově. To už samozřejmě nepůjdou sdělovací prostředky, nepůjdou sítě, protože ty sice mají zálohové zdroje, ale to je jenom na několik hodin, maximálně na několik dnů. No. Teďka může dosáhnout určitého stupně takový neřiditelný chaos. Nepůjde veřejná doprava, která je závislá na elektrickém proudu, ať už i benzínová, protože nedoplní ani do těch autobusů, nedoplní palivo do letadel. Prostě ten dosah je obrovský. Pokud jste závislí na elektrickém proudu, neuvaříte si doma. Neposvítíte si. Ale nejhorší zřejmě by byla skutečně ta katastrofa pro městské obyvatelstvo, že by nešla pitná voda.
To jsme probrali vlastně ten osmý druh události. A devátý je přírodní katastrofa celoplošných rozměrů.
No, těžko teďka predikovat, co by mohlo být skutečně, to by mohlo být hypoteticky samozřejmě výbuch nějaké obrovské sopky, který by schopen zamořit prachem, popílkem veškerou atmosféru, čímž by došlo k omezení průniku slunečních paprsků, co by mělo fatální dopad potom na přírodu, na rostliny a narušení celého potravního řetězce v podstatě.
Ochladilo by se,
nic nevypěstujete, že když bude trvale zamračeno, bude zima. A to je jedna z možností.
To se pravidelně na Země kvůli opakuje, že jo, takovýhle, takže to není otázka, zda taková událost může nastat, ale spíš otázka, kdy to nastane.
No.
Víme, že třeba rok 1816 se mu říká rok bez slunce, kdy dokonce, já nevím, že to bylo v USA, prostě na severní polokouli v červenci zamrzali řeky. No. Takže to není
další z takových, vzdálený, no. Z takových možností prostě těch přírodních katastrof je možný nějaký velký elektromagnetický impuls ze slunce. No. Který vyřadí veškeré rozvody a může být taky jednou ze spouštěcích možností toho blackoutu. No. Vyradí rozvodné sítě, vyradí sdělovací zařízení, vyradí rozvodné sítě, elektrárny a tak dále. Další podobnou takovou katastrofou může být nějaký zásadní zlom, jak bych to řekl,
zemětřesení, myslíš?
Může být, ano. Zemětřesení nebo nějaký zásadní zlom v chování přírody, přírodního prostředí, kde může skokově třeba dojít. To jsou věci, které zatím my neznáme. My je neznáme a můžeme se od nich prostě jenom dohadovat a případně takhle dedukovat. No.
Takže ty prepeři se vlastně na tohleto nějakým způsobem připravujou. Co teda dělají?
Ještě řeknu asi takhle, nelze se připravit úplně na všecko. Ale je potřeba zvážit svoje síly, možnosti a pokud se týká těch oblastí, které jsou důležité pro přežití, tak těch je zase teda několik. Je to teda jedna, která mít v případě teda nějaké události, kde nebude k získání pitná voda, čili mít zásobu pitné vody. Za druhé, mít zásobu trvanlivých potravin. Za třetí, mít zásobu léků, které užíváte. Za čtvrté, mít obydlí, kde se můžete schovat. Za páté, jsou to energie. To znamená energie v tom smyslu mít energeticky zajištěno vaření, vytápění, převažování vody. No a v neposlední řadě potom mít prostředky, kterýma si tady toto všecko budete muset nebo moci ubránit.
Čili zbraně.
Čili zbraně.
Horké i studené.
No,
pojďme spíš teda od těch prostředků vodu. Jak bys doporučoval teda postarat o vodu?
Nejjednodušším způsobem je mít zásoby, dejme tomu, balené pitné vody, která, když je řádně uložená v chladnu a v temnu, tak vydrží i několik roků. Mm-hmm. To mám skutečně vyzkoušeno a ta voda skutečně kvalitní. Vydrží i takhle. Znovu musím překreslat jednu věc, že v obrovské výhodě budou obyvatelé na venkově oproti těm, kteří budou ve městě. Protože v tom městě je těch možností velmi málo. No, má nějaký dlouhodobější přežívání. Kdo bude na venkově, má třeba vlastní studnu. To je úplná výhra v loterii. No, pokud se týká té vody. Samozřejmě voda se dá opatřit nikoliv teda pitná i ve městě. Existují různé filtrační systémy na vodu, do kterých bych velice doporučoval investovat. Nemusí to být až tak astronomické částky. Velice slušné nanofiltry, které bohatě stačí pitnou vodou bez bakterií zásobovat rodinu. Tak to jsou různé prostředky, které dneska seženete ve všech možných army shopech, protože to jsou věci, které už dávno předtím to má k dispozici armáda pro příslušníky armády, kteří jsou teda v poli, tak aby byli schopni se samozásobit pitnou vodou.
Musím tady na Karla prozradit, že jsem za ním přišel natáčet dneska, tak se mě chlubil, že si pořídil nějaký
Sawyer
filtr, mini water filtr od americké armády vlastně. A tak já jsem si říkal, no jako je to pěkný, ale jak dlouho to člověku vydrží? A úplně mě překvapil teda svou odpovědi.
No, pokud je ten filtr řádně provozovaný, tak s ním přefiltrujete tolik vody, kolik celá vaše rodina za celý život nevypije. Udávají 300 tisíc až 470 tisíc litrů.
Což mě docela překvapilo, zvláště při té ceně, si říkal asi 13 000, že to stojí.
Těch je velice, bych řekl, nepřeberné množství tady těchto zařízení, bych řekl, o tisíce korun nahoru, podle vybavení, podle prostě renomé firmy, která to vyrábí a tak dále. Prostě je to biznis a je to věci jenom nabídky a poptávky.
A přitom je to taková malinká věcička, 10 cm dlouhá, 4 cm tlustá, zajímavé. Čiže se dá se připravit i takto.
Samozřejmě, voda se dá filtrovat i všemi různými způsoby, nebo chemicky upravovat. Existují tablety na bázi chloru, případně dalších chemických sloučenin, pomocí kterých můžete získat pitnou vodu, ovšem to už zase ovlivňuje chuť té vody a tak dále. A taky je to omezený počtem těch tablet, že těch taky nemůžete mít doma nekonečně. No.
No, já jsem si pořídil domů, naučil jsem se vyrábět si ten oxid chloričitý, jo, to si koupíš prostě dvě vlastně chemické látky, celou pixlu velkou a to ti drží na hodně, hodně dlouho a vyrábím si to vždycky na dezinfekci takové, co je potřeba, i dá se s tím vytírat nebo prostě všecko doma. Jo, ledničku si vytřít a vyjde to na pár halířů. Že ten oxid chloričit jaký není špatný si doma vyrábět. To jako i kdybych nebyl, jakože úplně, nejsem úplně prepe, tak to doporučuji i takhle zdravotně.
No, já si myslím, že ta pitná voda by se nějakým způsobem dala v tom městě, ať už nabírat prostě z rybníčku, z řeky, z potoka, ale bude ta voda chybět pro tu hygienickou činnost a to bude si myslím jako zásadní. Proto veškerý tady prepeři, kteří se této problematice věnují už řadu let, říkají městskému obyvatelstvu, když by k něčemu došlo, skutečně nějaké takové události, se kterou byste si nevěděli rady a stavilo by to vás do role prostě jenom konzumenta těch nepříjemností, já bych řekl, tak je nejlepší co nejdřív to město opustit. Pokud máte chatu, chalupu, příbuzní na venkově, prostě kamkoliv, kde to přežití bude podstatně jednodušší. Podstatně jednodušší. No.
No ono s tou hygienickou vodou, ono to vlastně mně nepřijde úplně normální, aby jsme jako dopravovali pitnou pomocí pitné vody exkrementy. Jo. Je přeci jenom taky přirozenější a přírodně šetrnější je ten suchý záchod. Jo. Sám ho teda nemá, no.
To venku v paneláku by asi nešlo. Jo?
Nešlo,
civilizace no, je to, taková, jaká je. A,
tohle se nenormální.
Ale je doporučeno skutečně, pokud máte možnost, anebo do budoucna si tu možnost nějakým způsobem ověřit, zajistit, zeptat se příbuzných, kdyby bylo nejhůř, můžeme k vám zajet. Ale zase, když tam pojedete, tak tam nejet s prázdnýma rukama. Hmm. A k tomu se dostáváme k tomu druhému bodu, to znamená potraviny.
Je no. Taková vstupenka na ten venkov, jo, pro toho měšťáka by měla být
určitě
plnej kufr potravin.
I když vás budou mít sebe víc rádi, tak pokud tam přijede smečka hladových krků s prázdnýma rukama, tak vás asi mít radost nebudou. No. Takže tak, pokud se týká těch potravin trvanlivých, tak těch v podstatě můžete mít veliký sortiment, veliké množství různých druhů a můžete si nakupovat to, co vám skutečně chutná, to, co jíte. Nemá smysl kupovat to, co třeba nejíte. No. Jsou různé druhy masových konzerv, rybích konzerv, zeleninové, ovocné konzervy, paštiky, mouka, rýže. Rýže, když je dobře skladovaná, vydrží až 30 let. Mouka, když je dobře skladovaná, a to mám ověřeno, vydrží i 15 let. To no, musí být v suchu, temnu, zabezpečená proti hmyzu, jo, aby se vám do ní nedostali molí a tak dále. Med vydrží, když je uzavřený, velice, velice dlouho. Javorový sirup, když je v uzavřené láhvi, vydrží neomezeně. Samozřejmě cukr, té chemikálie, pokud je v suchu, vydrží neomezeně. Sůl, to samé. Ocet, to samé. Když jsou dobře uskladněny těstoviny, vydrží. Jak se už říká, různé druhy mouky. Luštěniny. Rovněž vydrží, pokud jsou v hermeticky uzavření třeba sklenicí s víčkem, vydrží i 10 let.
A na jak dlouho, člověk by měl nějakou taktiku asi, jako na jak dlouho mít ty potraviny dopředu a případně, já se říkám, jako, že na nějakou dobu to mít, nebo potom vědět, když se něco začne semílat, že toho nakoupit víc. Jak no, to vidíš? Tady?
Záleží, Zdenku, jaký máš, nebo lidi, jaký mají možnosti toho uskladnění. No. Pokud máte malinkou nějakou spíšku jenom v paneláku, tak tam jo, toho nějaký velký množství nedáte. Ale například německá vláda vydala nařízení a u nás se to prakticky, nevím proč, vůbec se na nějakým způsobem nekomentovalo, neprezentovalo, že každý občan by měl mít pro tyto případy doma zásoby potravin a pitné vody pro každého příslušníka své domácnosti minimálně na 3 týdny.
A kdy to vydali tady to?
Já si myslím, že to bylo někdy v loňském roce, v létě, to bych teď musel dohledat.
No, to bylo před 3/4 rokem třeba.
Takhle, no. Přímo Merkelová to říkala prostě ve sdělovacích prostředcích. Naši vůbec se o tom nezmínili. Tak jak kde, jakou hloupost teda z toho Německa tady prezentují, tak toto je zajímavé, že jim teda uniklo. No.
Všude je plus a minus. No. Prostě, no, není nic.
Nenechte se zmást takovýma řečma, jako tady to a to jsou křečci a oni toto nakupují. Jistě, kdo celou dobu nenakupoval, tak teďka, když se ukazuje, že může být i hůř, tak prostě lidi nakupují. Ti, co si tyto věci pořizovali průběžně, tak to jenom doplní. Prostě nemusí stát ve frontách, nemusí se někde být o toaletní papír a o pytlíky s moukou a já nevím. Čili znovu říkám, veškeré trvanlivé potraviny mají mnohem větší expirační lhutu, než jaká je uvedená oficiálně na jejich obalech. S tím můžete počítat, 100%. Nemusíte se bát, že když mouka je psaná většinou, že vydrží rok, že ji za rok vyhodíte. Není to žádná pravda, mám to vyzkoušený, dá se upíct a je velice dobrý chleba, naprosto nepoznáte z mouky, která je 10 let stará.
Můžu to potvrdit, protože Karel nám na ruštinu přivezl kváskový chleba, vlastnoručně upečený, a tak jsme si pochutnali, říkali jsme mu, chválili jsme to, jak je to dobrý, a on říká, vidíte, a je to z 2 roky prošlé mouky. Takže ta byla ještě něco starší.
Takže tolik těm potravinám. No, samozřejmě je to na vašich skladovacích možnostech, na vašich finančních možnostech, pokud jste zatím proto nic neudělali, ale chce to aspoň nějakou zásadní zásobu, já bych řekl aspoň na těch 14 dní, 3 týdny, než ta situace se nějakým způsobem bude vyvarovat. Samozřejmě i tato zásoba nemusí stačit, ale to potom už bychom zacházeli do...
To je takový absolutně jako minimum, ale lepší by bylo, co tak 2 měsíce, co? To nikdo nemá.
No, to má asi málo kdo, to je pravda.
Možná bychom si mohli dát písničku teďko. Povídáme si 3/4 hodiny, tak nám Pepa zařadí nějakou písničku a po ní se zase sejdeme s diváky.
Za ducha tejto zeme, keď slunko za obzorom zapadá, kiež rozplynú sa temné tiene, aj keď to veľmi zle už vypadá, nech zobudia sa srdcia statočné. Dášť pravdy zmije závisť a svár. Modlím sa za ducha tejto zeme a chcem vidieť jej šťastnú tvár. Prosím vás všetky svetové strany, rozleďte sa v krídlach holubí. Pred bránami už sú bojové stany a každý sa tu tvári, že to nič. Výchor vej a hromí na poplach, že nepriateľ je trojský kôň. Modlím sa za ducha tejto zeme, nech neskriví jej vlas tento boj. Do otroctva museli nás nútiť v dávnych dobách, keď prehrali sme boj. Teraz necháme si hlavy mútiť a chceme cudzím slúžiť, stoj čo stoj. Nehodný je slávy dávnych dní, národ, čo do otroctva kráča. kráča sám. Každý tu o vlastnej sláve sní, a ja od hanby sa prepadám. Vzývam vás, duše našich predkov, čo krvou zmáčali ste túto zem. Holubica čistá, nech je mojím poslom do krajiny, kam nesmie žiaden tieň. Nech vám odkáže, že je zakliatý tento národ, čo ho otrávili lžou. Modlím sa za ducha tejto zeme a chcem sa kochať jej krásou nádhernou. Spal. Nechcel vidieť kopytá a rohy, zo svetožiarov si ich zamieňal. Ja neverím, že však na veky môže niekto takto tvrdo spať. Modlím sa za ducha tejto zeme a chcem jej čistú krásu milovať.
Milí posluchači, vracíme sa po písničce k našemu rozhovoru s Karlem Preperem nad dnešním tématem preperství. Povídali jsme si tady i nad knížkou Přežít nebo zemřít od Aleše Přichystala, která je právě manuálem pro to přežití. A teď jsme tady probírali vlastně, co všechno je pro to přežití důležité. Probrali jsme vodu a potraviny. A teď pojďme, Karle, co ještě teda no, dalšího
další,
důležitý.
Další takovou věcí jsou samozřejmě léky. Jednak léky, které pravidelně berete, tak mít zásobu, neříkám na půl roku dopředu, ale aspoň na ten měsíc pro jakékoliv použití teda léky a potom mít vybavenou lékárničku pro běžné věci, jako jsou úrazy, opaření, prostě to, co vás může potkat, protože ta lékárna nebude fungovat. Tam si ten oblast nekoupíte nebo ten dezinfekční prostředek. Tak aspoň mít ty základní věci v té lékárnici, to znamená obvazový materiál, nějaký ty leukoplasti, nějaký dezinfekční prostředky, ať už je to Hayatin, Septonex a tyto věci. No. Mít, v podstatě je to doplnění nějaké autolékárničky, když není potřeba toho mít hromadu, ale aspoň na ty základní věci, abyste byli schopni si ošetřit. No. Není možný, nemá cenu, abych měl doma vybavení chirurgické ordinace, když tím neumím dělat. To asi tak, no. Takže k těm lékům asi takhle jenom ve zkratce. No. Ale co je důležité, to je to bydlení, nebo to útočiště. Protože skutečně ve městě, zejména třeba při tom blackoutu, se nedá delší dobu přežít. Opravdu se nedá. Vemte si, že ani obchody vám nic neprodají, protože nepojdou kasy. Nepojede tam ET systém a tak dále. Takže lidi, kteří nebudou mít potraviny doma, tak si je potom budou chtít asi vzít teda násilím. Už jsou známy první případy třeba v Itálii. Jo? To nebylo teda blackoutem, ale je to prostě tím koronavirem, že lidi, kteří jsou už měsíc doma, jsou bez prostředků, došly jim potraviny, došly jim peníze a už tam jsou případy rabování. A to právě už evokuje, že budou vznikat různé poloozbrojené militantní skupiny, které budou, dejme tomu, a to je ověřená situace z Argentiny, ověřená situace z Bosny, no, které budou vykrádat super hypermarkety a budou prostě s těmato potravinama za drahý peníze šmelit. Vlastně na tržišti, kde teda byl třeba status quo, že se tam nestřílelo, ale prodávali konzervu 400 gramů fazolí třeba za 30 až 50 dolarů. Čili to jsou věci pro nás teď naprosto nepředstavitelné, ale skutečně je to takhle jako z praxe. Čili znovu apeluji, zkuste, pokud nemáte chatu, pokud nemáte chalupu, nebo i zahrádku prostě se zahradní boudou, tak zkuste domluvit se s příbuznýma na vesnici, když by skutečně bylo nejhůř, tak zda tam můžete k ním zajet a najít tam nějaké útočiště. Ale jak říkám, je to potřeba udělat tak, abyste jim nebyli jenom přítěží. Prostě je potřeba se bouzit. Nejenom věci materiální, ale budou velice ceněny i běžné dovednosti. Když někdo bude schopen zlídku zahrady, no, opravit elektriku, já nevím, stlout ze dřeva něco králíkárnu, nebo já nevím, kurník na slepice, prostě to, co bude potřeba pro to základní přežívání. Takže i toto jsou věci, které sebou můžete v podstatě dovést. No a další potom z těch vyjmenovaných věcí jsou energie. Tím je myšleno energie, které potřebujete pro vytápění, čili pro udržení nějakého tepelného standardu a zejména pro vaření, pro převaření vody a tak dále. Čili zase záleží, jaký je váš úmysl v případě nějaké té apokalyptické události. Tam jde o to, že jinak se samozřejmě budete chovat v chatě, v chalupě, kde můžete mít plynový vařič nebo i velkou bombu s plynovým sporákem, když nepůjde třeba ta elektrika. Můžete tam mít kamna na teplý paliva, nařezaný naštípaný dřevo. To je úplně něco jiného, než to, co můžete mít v tom městě. No. Tam ty možnosti jsou značně omezeny. Můžete mít třeba malý plynový vařič na kartuši, no, na výměnou. Jako pro začátek to je úplně super, ale taky to není na pořád, že? Prostě taky jednou to vyčerpáte. Další energetické věci nebo energetické zdroje, mít doma třeba jeden, dva kanistry benzínu, abyste skutečně, když bude nejhůř, a nebudete mít momentálně natankovaný, mohli dojet do místa, kde teda budete delší dobu nějakým způsobem pobývat. No. A ještě, co je velice důležitý, zapřemýšlet a pro každý případ mít vždycky ještě plán B, jakýkoliv. Říct si, a co když se z toho města nedostanu? Co když prostě to bude zatrasený? Já nevím, jo, jestli můžu odjet na kole, jestli můžu jít pěšky. Samozřejmě je to o tom, jestli máte malé děti, nebo už děti dospělí, nebo jestli jste fyzicky schopní delšího pochodu. Zase, prepeři mají pro tyto případy připraveny takzvané evakuační zavazadla, které jsou zásadní věci, které si vezmou i třeba z městského bytu a zamčou za sebou dveře a odejdou. No. Evakuační zavazadle by měly být vaše, zejména vaše nejdůležitější doklady. Mít nějaké finanční prostředky, které máte sebou. No. Můžou to být papírové peníze, můžou to být třeba drahýkovi. Dále, zásobu potravin aspoň na 2 dny, zásobu vody taky aspoň na 2 dny. Mít tam malinký přenosný vařič, mít kapesní svítilnu s náhradníma bateriema, mít radiopřijímač na baterie, nejlíp, který má, prodávají se, pohon na kličku, nebo na solární panel. Dneska takové věci seženete hromadu a není to drahý. Tady zrovna před sebou mám rádio, kde nebude tak hodné ho podá, aby jsme ho mohli popsat.
No, je přišlo... to takový rádíko, který má tady z boku kličku, když se takhle dívám. Na to se jako zatočí. Už to hrčí. A teď vidím, že na tom rádiu je jenom rádio,
má samozřejmě to
svítí, ona na něm je dokonce. A může, koukám, že tady jsou i USB vstup a výstup.
Takže to rádio je obsazeno může... nabíjecíma akumulátorama a ty se dají nabíjet. Buď to klasicky ze sítě, přes USB kabel, nebo pomocí té kličky je tam malinký dynamko a v podstatě 2 minuty točíte a hodinu můžete poslouchat rádio nebo svítit. Má to i vestavěný solární panel malý, že když to je na sluníčku, tak prostě to nabíjí ten vnitřní akumulátor. A cena byla, není to žádný zázrak, je to z Číny, ale funguje to, já myslím, 19 dolarů.
To je hlavně.
Ale toho je nepřeberně množství. Ale třeba takovouhle věc. Potom mít sebou něco na rozdělání ohně, zápalky, zapalovač.
Přesadu. No.
Oblečení podle roční doby. Když byste se balili, takže když budete mít zbaleno, ne balili se, když budete mít zbaleno v zimě, tak tam mít věci, které potřebujete na zimu. Když to bude v létě, tak věci teda v letní, že jo, netáhat sebou zbytečně. No. Ono i tak se toho naskládá, že vám 60-70 litrový batoh bude tak akorát.
To by člověk taky měl zvažovat, že to unese.
No, samozřejmě. A chce to si to aspoň nabalit a vyzkoušet si to. Já vím, že tady na vás chrlíme taková data, co by se mělo, mohlo, ale když se nad tím zamyslíte, tak radši tomu pár hodin času věnovat, než potom mateně a běhat a zjišťovat, co se mělo, co se mohlo, případně propadat bez naději.
To je vůbec nejhorší, si myslím, propadat bez naději. No, tak stačí.
No a poslední taková věc je, co se týká prostředku, který má tady toto, si budete muset uchránit před těma, kteří to mít nebudou. A věřte mi, že takový bude hromada a bude i většina. Čili zbraně. To už je kapitola sama pro sebe. To už potom, pokud chcete opravdu se účinně zbránit a chcete legálně, tak je potřeba pořídit si zbrojní průkaz a podle vašeho gusta mentality zbraně k tomu náležící. Musím předeslat, že v České republice ta legislativa pro získání zbrojního průkazu je velice přísná, ale řekl bych zároveň je vstřícná. No a čili pokud splníte zákonem dané požadavky, není důvod, aby vám zbrojní průkaz nebyl vydán. Já tady do těch podrobností nechci u toho zabředat, to si přečtete prostě například v zákoně o zbraních a střelivu a podobně, ale určitě je dobře mít takovouto věc k dispozici, pokud skutečně bude nejhůř. Já sám za sebe musím říct, že se modlím, abych ji nikdy nemusel použít, ale pokud budu v situaci, že tu zbraň budu muset použít, tak nebudu váhat ani vteřinu.
No to by měl být taky člověk, si myslím, připravený mentálně, vlastně, že prostě může nastat situace, že se člověk bude muset bránit, no. A být na to připravený. A taky to umět, že jo, chodit
samozřejmě,
používat na cvičiště a tak.
Nejde o to jenom tu zbraň vlastnit, ale taky umět použít. To máte stejný, jak když si koupíte auto a nebudete dlouhé roky jezdit, tak vám taky bude dlouho trvat, než zase do toho přijdete, než to, jak se říká, dostanete do ruky a než se v tom budete v tom autě cítit bezpečně a komfortně. Stejně je to s tou zbraní. Pokud nebudete chodit střílet na střelnici a prostě tu zbraň používat naprosto při legální takové činnosti, tak potom asi v momentě, když skutečně budete potřebovat, tak byste měli velké problémy. Čili to by bylo asi tak k těm zásadním věcem nebo základním věcem, který ten prepper, o který by se měl postarat.
Já vím, že my jsme si vlastně ještě vůbec neřekli, jak ty ses k tomu dostal. Tak ty tematice vůbec.
No, to Zdeňku bylo složitější, ale aspoň teda takhle v kostce. Já už jsem čerstvý důchodce, ale předtím jsem pracoval v silových složkách ministerstva vnitra a kromě jiného jsem chodil přednášet do policejní školy, přednášel jsem kriminalistiku a teorii řízení. A na té teorii řízení mě vždycky zajímaly tady ty apokalyptické události a zejména ty postapokalyptické stavy. Ať už z hlediska materiálního zabezpečení, z hlediska psychické odolnosti obyvatelstva a tak dále. A postupně, jak byla potom už možnost vstoupit do internetové sítě, tak si různé věci ověřovat, zjišťovat a jak jsem už říkal, myslím na začátku, tak v podstatě všemi tady těmito mimořádnými událostmi se jako červená niť vyne stejný scénář. Vždycky to začíná nějakým spouštěcím mechanismem. To může být pandemie, to může být ten blackout, další věci. No? Ale vždycky to prostě se vyvíjí v nějaké velice složité a těžké hospodářské problémy ekonomického rázu. Na to pak navazuje zvýšená kriminalita a potom už opravdu se ten systém té naší vypracované a řekl bych v uvozovkách spolehlivé civilizace se potom začne hroutit. No? A pro tyto doby je potřeba se připravit. Všichni, znovu zdůrazňuji, všichni odborníci, a jsou to v podstatě lidé vysokoškolsky vzdělaní, kteří tyto problematiky studují, ať už to jsou psychologové, ať už to jsou prostě inženýři, lékaři, právníci, se shodují v tom, že určitě k této situaci dojde, akorát se neví kdy. Není otázka tedy položena jestli, ale kdy.
Možná ještě v jaký míře.
A v jaké míře, to je taky pravda. No. Ale to už potom těch možných scénářů je tolik, že to by bylo naprosto nad rámec tady tohoto pořadu. To prostě, ten vývoj může brát jakýkoliv prostě obrata a jakýkoliv, s jakýmikoliv následky.
Ty jsi ještě hovořil, že vlastně kromě té knížky, kterou tady máme, to Přežít od Aleše Přichystala, tak je ještě vlastně kniha Ruka noci podaná, která může být taky nápomocná.
To je, bych řekl, velice dobrá kniha a řekl bych snad jedna z nejlepších, co vůbec se mě dostalo tady v českém prostoru do ruky. Je to teda kniha Ruka noci podaná a napsal to z větší části doktor Cílek plus další autoři, který se pak věnují ještě bezpečnosti, problematice a tak dále. Je tam veliká spousta praktických postupů, návodů, jak co jde čím nahradit, jak co jde zakonzervovat, jak co jde prostě z mála udělat užitečnou věc, která vám může pomoct při tom přežití. Opravdu bych doporučoval, pokud budete mít možnost, tak tuto knihu si přečíst.
Můžu si ji objednat na slovanskakultura.cz, obě teda knihy Přežít i Ruka noci podaná.
Prostě obě dvě jsou velice dobré a z 99,9% naprosto je s nima nutno souhlasit.
A jsou tam teda i ty praktické návody.
Jsou tam praktické návody, zejména u té knihy toho doktora Cílka, tam jsou fotografie, nákresy, náčrty, prostě věci. Velice je to zajímavé. I tady v té druhé knize toho pana Aleše Přichystala.
No. No, ty příklady nejsou daleko, že jo, který, když se něco stalo, když si možná někdo řekne, když se vlastně tady nic nestalo, tak není to tak dlouho, kdy vlastně v té Bosně, a to je opravdu prostě 20 roků zpátky, dá se říct, 25, ani ne,
no.
Kdy tam ty lidi byli prostě rok obklíčeni a vlastně zcela izolováni, odsouzení vlastně sami na sebe, nějaký váleční prostě fronty tam kolem nich byly.
Ještě, že ti Zdenku skáču do řeči. Měl jsem možnost osobně hovořit s člověkem, který to tam prožíval, a když to říká, tak když to o tom vyprávě, o těch podmínkách, v jakých tam přežívali, tak to je neuvěřitelné, že vůbec se to dalo tam jako vydržet. V podstatě tam došlo k etnickému konfliktu, že jo, mezi muslimským a většinovým obyvatelstvem. Státní struktura se rozpadla za 3 nebo 4 dny a policejní složky přestaly fungovat do týdne. A potom už byl každý sám za sebe. Tady ten člověk, co mě to vyprávěl, tak říkal, že měli jediný štěstí, že měli k dispozici velký kamenný dům obehnaný se zahradou, která byla obehnaná kamennou zdí. Oni se do toho stáhli několik rodin, příbuzných, to byli bratranci, tetičci, maminky, děti, synovci, prostě všichni takhle. A na Balkáně, tak jak to tam bylo pravidlem, tak měli zbraně. No, prostě zbraně, legální, nelegální, prostě to už pak se nerozlišovalo. A tak se tam v tomto v takové prostě jako uzavřené enklávě bránili. Říkal, největší problémy byl s vodou, protože samozřejmě městský vodovod přestal fungovat. On mi ani neřekl, v kterém městě to bylo, ale podle toho, jak to popisoval, tak si myslím, že to bylo v Mostaru. Chodili k řece samozřejmě v noci s ozbrojeným doprovodem, ze střech byli postřelovaní skupinama, to nebyla žádná policie nebo pravidelná armáda, ale to byly v podstatě rabující bandy, které terorizovali obyvatelstvo, vykrádali opuštěné domy, byty a tak dále. Jo. Prostě jaksi takový samozvaní tam vládci celého toho prostoru. No, byly tam takové věci, že oni třeba, oni říkali, co byl třeba problém, my jsme neměli pytle na mrtvoly. My jsme měli jeden jediný rýč, čím jsme mohli koho zahrabat teda na zahradě. My jsme pokáceli všechny stromy, aby jsme měli čím topit, ne že bychom si třeba chtěli nějak speciálně vařit, ale převařovali jsme vodu. Taky říkal, že jich tam bylo asi 20 nebo 25 lidí, osazenstva tady tohoto domu, a z toho zemřeli jenom, v uvozovkách samozřejmě, jenom dvě děti, které zemřeli na tyfus. Jinak na zranění střední a tak dále nikdo nezemřel.
Takže se jim podařilo teda se takhle ochránit. Jak dlouho byli takový ty...
No byli tam asi nouzový, rok a půl. A to jsem chtěl říct, že v podstatě oni se tam bránili, no bránili ten svůj dům, pak zjistili, že stejně na tom jsou sousedí ve vedlejším domě a ještě v delším domě, tak se dali dohromady, udělali potom čtyřčlenné hlídky, který 24 hodin denně procházeli teda ten prostor tam a že nemuseli být pořád, jak se říká, ve zbraní. No. Ale ta iniciativa vyšla z té jejich naprosté potřeby a vyšla ze spodu. Žádný stát, nikdo se o ně nepostaral. No. To prostě, oni se začali združovat na základě naprosté potřeby, ať už směny potravin, směny zboží, k tomu bych ještě chtěl dodat. Týká se to taky i toho preperství. Protože pokud klekne finanční systém a nebudou fungovat jako peníze, to budou jenom papírky nebo jenom karty, to je k ničemu, tak mě říkal ten člověk, co mělo největší hodnotu. Bylo střelivo, cigarety, čistý alkohol, který se dal používat, vodka, rakie, já nevím, co se dalo používat jako na dezinfekci. Největší magnátem tam byl člověk, který měl 10-kilovou propanbutanovou bombu a měl udělaný adaptér na plnění zapalovačů. Ten byl úplný magnát, ten na tom vydělal nechci říct miliony, ale 100 tisíce určitě. No. Čili to jsou takové věci, které člověka vůbec nenapadnou. No. Ale pro ten směnný obchod toto mělo jako potraviny samozřejmě taky, ale jak říkám, střelivo, léky, antibiotika zejména, jo, když prostě nějaký tyfus nebo něco takového. Potom ten alkohol, cigarety, káva, svíčky, zápalky, prostě to, co my používáme, považujeme za naprosto běžné věci a nad čím se vůbec zamýšlíme, tak tam to mělo cenu zlata.
No. No, to je tak různý. No. Já jsem taky četl z té Bosny něco a tam říkal ten směnný obchod, jak tam běžel, že za konzervu prostě, tam byla prostitutka, za konzervu jídla, jako, že tam úplně ty hodnoty pak byly prostě jiný, a nebo i, zase mě říkal, i za války vlastně ještě druhý světový, od kamaráda tetička vlastně, Němci tam u nich měli velitelství, no tak ona tam měla přístup vlastně k jídlu a byla taková hodná, že vařila pro, dávala lidem jídlo a oni prostě chodili a tam prostě vůbec hodnoty, třeba i takový ty drahý kovy, jo? Že tam v takový situaci už i za polivku dáš třeba prsten, jo? Že to úplně se mění, prostě ty poměry, aby si někdo nemyslel, že bude mít hroudu zlata, bude mít jako vyhráno. Jo?
Říkal i věci takový, nechci říct úsměvný, ale mě to velice zaujalo, že třeba co měli po už dávno zemřelých příbuzných, třeba zlatý korunky, zlatý zuby, tak to tam vyměňovali, tak jak říká tady Zdenek, za potraviny a za další životní potřeby. No a nemusíme jít ani tak daleko do minulosti. Vemte si třeba přírodní katastrofu, ať už to byla Fukushima, nebo hurikán Katrin ve Spojených státech, tam, že jo, v New Orleans. U nás se to vůbec neprezentovalo, ale ti lidi, že jo, protože se vědělo, že ten hurikán bude velice jako devastující, tak utíkali pryč, nechali doma prakticky všecko, jenom se pobrali do aut a po ucpaných dálnicích se přesunovali na sever a hned, jak mě hurikán odezněl, tak tam vznikly rabující skupiny, jo, místních nepřizpůsobivých, který prostě nebyla tam místní policie schopna to zvládnout. Tehdy prezident Spojených států tam musel povolat několik desítek tisíc příslušníků Národní gardy, kteří teprve tam zjednali pořádek. O tom se vůbec u nás neví, o tom se nemluví.
Na internetu šli vidět záběry, kdy oni tam i stříleli ty místní nepřizpůsobivý povrtu, pro vlastně policajti tam chtěli odvíst prostě nějaký lidi, co byli zaplavený a ty po nich tam zase nějaký stříleli prostě
povrtu. No, prostě ty informace nebyly přesný, byly takový chaotický, že jo. Vemte si i Fukushimu, vemte si Japonce jako národ, jak oni jsou prostě disciplinovaní, ale v momentě, kdy v obchodech začala docházet balená voda, tak prostě tam taky se ti lidi o to prali. No, prali se o potraviny v hypermarketech a tak dále. No. A to si vemte, že to byly události svým způsobem jenom míst elektrárny jaderné ve Fukushimě bylo zamořený, ale z celého světa se tam dali potraviny navést. Ale pokud dojde k nějaké globální krizi, tak nebude odkud to vozit. Nebude fungovat logistika a ty potraviny třeba nebudou. Jo? Budou, každý stát nikdo nic nepustí. V potravinových bankách jo? Neprodá nic. Jo? Čili je potřeba to domýšlet v různých kontextech a nechci, aby tady ten náš rozhovor vyzněl jako nějaké strašení nebo prostě, nebo nedej bože vyvolání paniky. Ne, chce to s chladnou hlavou k tomuto přistupovat, představit si, jaký já mám možnosti, co by mohlo být a k tomuto se nějakým způsobem postavit a konat.
Třeba si nakoupit to jídlo.
Třeba.
Tak se mně zdá, že jsme to probrali.
I celý ten světem, ale
velice rychle, ale tak nějak
aspoň zásadní věci, nebo
zásadní věci.
Snad někomu z toho něco utkví v paměti a zamyslí se nad tím a pokud by to jenom pár lidí, tak tento pořad měl význam.
Dobře, Karle, tak ti děkuju.
Já taky děkuju za možnost tady to sdělit. Dělali jsme to se Zdeňkem bez nějaké velké přípravy, čili možná s některýma věcma jsme se opakovali. Ne všechno jsme do detailu vysvětlili.
Prostě ty přípravy by se asi daly
rozebírat do nekonečna. No.
Jaký to věci si podrobnosti, připravit,
přesně no. Tak.
Chci si koupit nějaký generátor takový, nebo makový na energii.
Přesně tak, no. Nebo použít fotovoltaické panely, větrnou turbínu, a to prostě, to jsou věci už nad rámem tady tohoto. No.
Na odbornou debatu pro zájemce. No, a na internetu je určitě dostatek všelijakých.
Je velice moc informací, jsou tam blogy a nebo prostě webové stránky Preperu a tam se dožijete takových zajímavých věcí, že si myslím, by to mohlo hodně lidí zajímat.
A nebo kdo to chce mít tam celostním, tak si může koupit tu knížku Přežít nebo zemřít od Aleše Přichystala, a nebo od doktora Cílka Ruka noci podaná, ta je taky velice zajímavá. Dobře, takže se s vámi loučíme, vážení diváci, milí posluchači, tedy spíše. Byl tady Karel Řezníček s námi.
Takže já vás zdravím, loučím se s váma a přeji vám, abyste tyto věci nikdy nepotřebovali, což by byla vůbec ta nejlepší možnost, ale byli připraveni.
Takže buďme připraveni, ale očekáváme to nejlepší. Loučím se s váma Zdeněk Říha ze serveru slovanskakultura.cz. Na shledanou.
Milí přátelé, díky naší vládě si už brzy budeme žít jako v pohádce. V pohádce o tom, jak nás každoroční chřipka letos připravila o poslední osobní svobody a zrujnovala zbytky našeho národního hospodářství. Tu roušku přes pusu tu teď nosit musíme, ale tu, co máte na očích, tak tu byste si už měli sundat. Je totiž nejvyšší čas.
Buďte zdraví. Koronavirus obrátil globus na ruby. Systémová média zaměstnávají všeobecnou pozornost statistikami nakažených, počty obětí a vyléčených, jedna diskuze s odborníky a politiky střídá druhou. Jak moc je nový virus nebezpečný? Jsou opatření vlády rozumná nebo scestná? Jak rychle se virus šíří? Stihneme všechny otestovat? Nosí všichni poctivě roušky? Regály masmediálního supermarketu doslova přetékají. Nabídka systému kritických alternativních zdrojů je rovněž pestrá. Byl nebezpečný virus vyvinut v USA a nasazen proti Číně? A nebo je to biologická zbraň Číny nasazená proti Západu? Jakou roli hrají globální elity? V záplavě protichůdných a často jen kusých informací není lehké se zorientovat. V následujícím příspěvku se zabývám fakty, která já osobně považuji za nejdůležitější pro pochopení skutečného významu koronové hysterie a která mě přesvědčila o tom, že o virus tu nejde. Jedna důležitá poznámka předem. Nevěřte a priori a nekriticky ničemu, co zde uvádím. Nečerpal jsem žádných exkluzivních nebo tajuplných zdrojů. Vše je veřejně dostupné a snadno ověřitelné. Kompletní seznam pramenů najdete v popisu pod videem anebo na mých stránkách www.pavelkamas.cz. Jak to všechno začalo? 31. prosince 2019 přispěchaly čínské úřady za Světovou zdravotnickou organizací z 27 případy zápalu plic neznámého původu. Cože? V zemi, která má 1,4 miliardy obyvatel, způsobilo rozruch 27 případů zápalu plic? Navíc ve městě Wuhan, které je srdcem středočínského těžkého průmyslu a které se na mezinárodním indexu kvality ovzduší trvale umísťuje v červené oblasti 151 až 200, což je hodnota označovaná jako zdraví škodlivá. Jen pro úplnost, číslem 201 začíná na této stupnici kritický stav pro lidské zdraví. A v této lokalitě s více jak 10 miliony obyvatel se objevilo varovných 27 případů zápalu plic. Přičemž 10 nemocných mělo přes 80 let a jen 3 po 60. Během následujících 4 dní mezi 31. prosincem a 3. lednem nahlásila Čína Světové zdravotnické organizaci, že počet nemocných zápalem plic narostl již na závratných 44 případů. 7. ledna přišli Číňani za WHO s tím, že v těle těchto nemocných objevili jakýsi nový druh koronaviru, který má být původcem nemoci. Na tomto místě je třeba si nejdříve uvědomit, že to poslední, co totalitní komunistická Čína dělá, je, že roztrubuje do světa své vnitřní problémy, zdravotní nevýmaje. Politicky je zcela nepředstavitelné a medicínsky naprosto směšné, že by Číňani alarmovali Světovou zdravotnickou organizaci kvůli sotva 50 nemocným lidem z důvodu ohrožení světového zdraví. A jaká byla reakce Světové zdravotnické organizace? Řekla snad Číňanům, přátelé, vraťte se na zem, až těch nemocných budete mít 50 tisíc, tak se na to podíváme, ale teď se hoďte do klidu. Ne, namísto toho, o 3 týdny později, 30. ledna 2020, vyhlásila Světová zdravotnická organizace globální stav zdravotní nouze. Důvod? Celých 80, podle některých zdrojů, 170 mrtvých na zápal plic v Číně, kde žije 1400 milionů lidí. Tak takhle, přátelé, vypadá globální zdravotní nouze. Pro srovnání, věděli jste, že v sezóně 2017-18 byla největší chřipková sezóna za posledních 30 let? Že u našich sousedů v Německu si vyžádala 25 tisíc obětí na životech? To je jedno celé Uherské Hradiště, anebo 2 Litomyšle. Kde tehdy byla Světová zdravotnická organizace, když teď jí stačila 100 obětí zápalu plic k vyhlášení celosvětového nouzového stavu? Zavírali se obchody, továrny, školy a hranice státu? Zavírala se půlka světa do domácího vězení? Nosili jste roušky? Já nevím, jak vy, ale za mě globální stav zdravotní nouze v žádném případě nemohl být vyhlášen z racionálních lékařských důvodů. Co je vůbec zač ta Světová zdravotnická organizace? Světová zdravotnická organizace, anglickou zkratkou WHO, byla založena v roce 1946 jako mimořádná organizace Spojených národů. Její mise má spočívat ve společné péči všech členských států, tedy téměř všech států světa, o zdraví všech lidí na planetě a společný boj proti nemocím. WHO je nejvyšší lékařskou autoritou světa. Její slovo je zákon. Za účelem garance nezávislosti a transparentnosti zajišťovali financování této obří instituce zpočátku její členské státy ze svých rozpočtů. To už je ale hodně dávno. Dnes tvoří 80% rozpočtu WHO příspěvky soukromých subjektů, farmaceutických firem, potravinářských a obchodních koncernů a nadací. Pro zajímavost jsem se podíval na její výroční zprávu o financování za rok 2017. V ní se na straně 7 uvádí, že jejím suverénně největším sponzorem byla v daném roce nadace Melindy a Billa Gatesových. Částka? $324 milionů. Druhý největší sponzor, daleko za Gatesem, byla Světová banka s ubohými 145 miliony. Podle londýnského profesora Davida McCoye, citovaného v online vydání deníku Die Zeit ze 4. dubna 2017, by se, cituji, bez sponzoringu Billa Gatese Světová zdravotnická organizace zhroutila. Konec citátu. Znáte přísloví, kdo platí, ten poroučí? Tím ale Gatesovo lidumilné angažmá v biznisu se zdravím zdaleko nekončí. Bill Gates je současně, světe div se, jedním z nejhlasitějších propagátorů očkování této planety a současně jedním z největších investorů vakcinačního průmyslu. Jeho nadace je největším sponzorem organizace GAVI, Globální aliance pro vakcinaci a imunizaci, která v objemu $1 miliard funguje jako jakýsi obří globální překupník očkovacího materiálu. Gatesovy peníze tvoří 75% jejího rozpočtu. Ale no tak, to přece vůbec nic neznamená. Světová zdravotnická organizace je objektivní a nezávislá a jejím upřímným zájmem je výlučně zdraví a blaho lidstva. Z mého pohledu není dnes WHO nic jiného než investiční fond globální farmaceutické mafie. To nejsou lidé, kteří si dělají starosti o naše zdraví. To jsou lidé, kteří vydělávají obrovské peníze na tom, že jsme naopak neustále nemocní, anebo že máme alespoň z nemoci strach a necháme se očkovat. Tak. A tento spolek zastaví chod celého světa kvůli stovce obětí zápalu plic hlášených z průmyslového centra miliardové Číny. Jen pro úplnost. Víte, kdo Světové zdravotnické organizaci momentálně šéfuje? Jejím jistý Etiopian Tedros Adhanom Ghebreyesus, v historii první člověk v čele WHO, který není lékař. Podle informací deníku Die Welt se tento pán v roce 2017 dostal do funkce díky čínské lobby. V době, kdy Čína v rámci svého obřího projektu s názvem Nová hedvábná stezka pumpovala do Etiopie $miliardy, byl pan Tedros členem etiopské autokratické vlády. Ještě nějaké důkazy, že čínský režim a WHO zde kooperují na projektu, který nemá s péčí o světové zdraví vůbec nic společného? Prosím pěkně. Sotva 3 měsíce před vyhlášením pandemie koronaviru uspořádal spolumajitel Světové zdravotnické organizace Bill Gates v New Yorku jistou akci s názvem Event 201. Portál Světového ekonomického fóra 15. října 2019 napsal, cituji, 18. října 2019 bude Bill Gates ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem pořádat cvičení pro připravenost a reakci na pandemii. A to na nejvyšší úrovni, maximálně napodobující reálnou situaci. Konec citátu. To jsou mi náhody. Podle mého slovníku nešlo o žádné cvičení, ale trénink blížící se realizace dávno připraveného strategického plánu. Ale pojďme k viru samotnému. COVID-19 se v těle člověka zjišťuje pomocí testu na bázi takzvané metody PCR, polymerázové řetězové reakce. V odborných kruzích platí tato metoda testování v oblasti lékařské diagnostiky za přinejmenším spornou. Doktor Klaus Könlein, internista z německého Kielu, ji dlouhodobě veřejně označuje za, cituji, vysoce technizovanou moderní metodu věštění z kávové sedliny. Proč? Laicky řečeno, funguje metoda PCR jako jakási kopírka DNA. Pomocí ní se genetický materiál zkoumaného vzorku uměle v laboratoři po milionech rozmnoží. Výsledkem je, že virus, kterého například v krvi pacienta bylo tak malé množství, že nebyl k nalezení, získá díky řízenému rozmnožení v laboratoři tak silnou koncentraci, že může být najednou prohlášen za prokázaný. Ano, slyšíte dobře. Bez rozmnožení v laboratoři by viru v daném vzorku bylo tak zanedbatelné množství, že by ho nikdo neviděl. Vtip je v tom, že virus, který má být příčinou onemocnění, se musí v organismu pacienta rozmnožit sám. A to masivně, protože jen tak může dosáhnout potřebné koncentrace, tedy síly, která umožní ohrožovat lidský organismus. Doktorka Juliane Sachr, dlouhodobá kritička PCR testů, k tomu soudí. Citát? Tuto metodu přece nemá smysl používat u onemocnění, která má vyvolat virus, protože takové onemocnění vznikne jen tehdy, když už jsou viry v těle přítomny v obrovském množství. Konec citátu. Zhrnuto do jedné věty, patogen, který je třeba nejprve milionkrát uměle v laboratoři rozmnožit, není patogen. Jak by se asi vyráběla statistika nakažených nebezpečným koronavirem bez tohoto hokus pokus testu? Ale nepředbíhejme. Existuje celá řada dalších skutečností, které establishment, jeho masmédia a lékařsko-farmaceutická koalice taktně přehlíží či vyloženě účelově zamlčuje. Tvrdí se například, že SARS-CoV-2 prý způsobuje nové závažné onemocnění zvané COVID-19. Ve skutečnosti dodnes nikdo nepředložil žádný vědecký důkaz, že by existovala jedinečná příčinná souvislost mezi virem a onemocněním, které je navíc svými příznaky naprosto shodné s běžnou chřipkou. Nebo je snad nějaký rozdíl mezi kašláním covidovým a kašláním chřipkovým? Jediné, na čem toto tvrzení stojí, je prohlášení Světové zdravotnické organizace, převzaté a dále šířené vládami a lékařským mainstreamem. Ostatně i doktorka a úspěšná laboratorní podnikatelka Soňa Peková ve svém známém rozhovoru pro YouTube kanál Leontinka.cz v čase 8.20 na otázku redaktora, co vlastně nový koronavirus dělá s našimi orgány, začíná svoji odpověď slovy: o koronaviru se soudí, že... Ano, o koronaviru se skutečně dosud jen co si soudí. Vědecky doloženo, zatím nebylo nic. Oprostíme-li se od domněnek a budeme se držet faktů, je COVID-19 toliko nový obchodní název pro chřipku, jejíž specifikum je, že se v těle kašlajícího pacienta vedle mnoha jiných patogenů, které ovšem nikdo netestuje, vyskytuje mimo jiné také i SARS-CoV-2. Tvrdí se, že SARS-CoV-2 je mimo jiné nebezpečný, protože je nový a našemu organismu dosud neznámý koronavirus. No a? Lékaři dobře ví, že na tom není nic výjimečného. Naopak, nové viry se objevují nepřetržitě. Neustále mutují, přizpůsobují se a vyvíjí. Ty, o kterých zatím víme, tvoří navíc jen nepatrný zlomek těch, které jsou tu s námi, co je svět světem. 26. listopadu 2016 se v novinách Frankfurter Allgemeine psalo, cituji, viry se zjišťují hůře než ostatní mikroorganismy. V uplynulých letech však byly vyvinuty nové výkonné technologie, pomocí kterých lze z množství genetického materiálu vyčíst nové genetické sekvence virů. V lidském těle jsou tak díky těmto technologiím nyní objevovány nové viry jako na běžícím pásu. Některé patří k již známým virovým rodinám, jiné jsou zcela nové. Profesor Scott Handley z Washingtonské univerzity v témže článku odhaduje, že u savců na své objevení čeká přibližně 320 tisíc virů. Konec citátu. Ergo, nové viry jsou a ještě dlouho budou stejně normální jako nový rok. A co se týká viru SARS, ke kterým naše nová korona patří, tak ty jsou v Evropě široce rozšířeny již minimálně 20 let. Jedinou novinkou je to, že ho teď všichni testují. Každodenní dávky děsu zajišťují zprávy o dalších a dalších obětech COVID-19. Faktem je, že převážná většina obětí s etiketou COVID-19 zemřela na zápal plic. Toto onemocnění ovšem způsobuje celá řada patogenů. Bakterie, paraziti, plísně, kvasinky, chlamydie, dráždivé plyny a páry a pravděpodobně také i viry. Proč pravděpodobně? Odborné studie z posledních let ukazují, že v plicích člověka, který zemřel na zápal plic, nikdy není přítomen jeden patogen. Vždy jde o nějakou kombinaci bakterií a parazitů, bakterií a virů, plísní bakterií a virů a tak dále. Doktor Petr Malknecht z Univerzity ve Vídni ve svém článku na lékařském portálu NetDoctor v červnu roku 2012 konstatoval, cituji, zápal plic je mezi infekčními chorobami celosvětově nejčastější příčinou smrti v průmyslových zemích. Nejohroženější skupinou jsou starší lidé. A nyní pozor. To, zda existuje zánět plic způsobený čistě viry, je předmětem sporů. U zápalu plic lze sice často prokázat přítomnost virů, ovšem většinou jsou současně s viry v plicích přítomny i bakterie. Konec citátu. Co z toho plyne? Přítomnost nějakého viru v těle oběti zápalu plic automaticky neznamená, že tento vir zápal plic způsobil a už vůbec ne, že byl příčinou smrti. A to je na problematice obětí koronaviru to vůbec nejpodivuhodnější. Jediným vědecky uznaným postupem pro stanovení příčiny smrti je totiž pitva. A i její výsledky nejsou vždy 100% spolehlivé. O kolika pitvách obětí koronaviru jste v médiích slyšeli? Já si vzpomínám akorát na jednu zprávu z poloviny března, kdy média v hororovém stylu přepisovala jednu tiskovou zprávu čínského režimu o provedených pitvách necelé asi 20 takzvaných obětí. Důvěryhodnost těchto zpráv nechť každý zhodnotí sám. Kromě této jedné zprávy je jinak ticho po pěšině. Přitom by se dalo předpokládat, že se vlády a apoštolové strachu v bílých pláštích budou v předkládání nespochybnitelných pitevních důkazů obětí koronaviru předhánět. Česko, pokud vím, se zatím pochlubilo jednou pitvou, takzvané oběti koronaviru, z celkových 138, stav 12.4. Šlo o sestru, tuším, z Thomayerovy nemocnice a pitva ukázala, že paní zemřela na infarkt. No, není divu, že se pro režimní lékařství do pitev zrovna nehrne. Podívejme se, co říkají pitvy v sousedním Německu. Šéfpatolog Hamburského ústavu soudního lékařství, profesor Klaus Püschel, provedl pitvy zemřelých ve své spádové oblasti a došel k pozoruhodným výsledkům. Pro Hamburger Morgenpost uvedl, cituji, snažíme se pochopit, na co doopravdy takzvané oběti koronaviru zemřeli. Přesně se ptáme, jak virus napadl srdce, plíce a ostatní vnitřní orgány. Všichni, které jsme doposud prozkoumali, měli buď rakovinu, chronické onemocnění plic, byli silní kuřáci nebo těžce obézní, trpěli cukrovkou či kardiovaskulárním onemocněním. Virus zde byl pouze poslední kapkou. COVID-19 je smrtelnou nemocí jen ve výjimečných případech. V naprosté většině jde o virovou infekci s neškodným průběhem. Konec citátu. Kvůli tomuhle se nosí roušky? Profesor Püschel ovšem zdaleka není sám. Emeritní profesor Sucharit Bagdi, v odborném světě jeden z nejrespektovanějších odborníků na mikrobiologii a infekční epidemiologii, ve svém stanovisku z 19. března ke koronové hysterii na svém YouTube kanále uvedl. Cituji. Když virus nezabíjí sám, nýbrž vždy jen ve spojení s jinými nemocemi, patogeny, tak nelze tomuto viru podsouvat jedinečnou vinu za smrt pacienta. Že se tak děje v případě COVID-19 je nejen nesprávné, ale i nebezpečně zavádějící. Konec citátu. Zkrátka, tvrdit, že pouhá přítomnost koronaviru v organismu znamená nemoc nebo dokonce příčinu smrti má stejnou kvalitu jako tvrdit, že krucifix na zdi v místnosti, kde se rozdávají dárky, znamená, že dárky nosí Ježíšek. Nesmíme dále zapomínat, že běžně trvá řadu měsíců, nezřídka i let, než se vědecká obec odhodlá vůbec k tvrzení, že ten či onen patogen způsobuje to a to. Takovému závěru předchází desítky pokusů, opakovaných experimentů na pracovištích po celém světě, kde se vyhodnocují a vzájemně porovnávají. To v případě koronaviru ani zdaleka neproběhlo. Zatím jsme byli svědky pouze toho, že Světová zdravotnická organizace něco prohlásila a její lokální podřízení v národních státech to otrocky papouškují. Stále jsme se ovšem nevypořádali s hlavním zaklínadlem koronavirového náboženství, se situací v Itálii. Proč má COVID-19 všude v Evropě mírný nebo neznatelný průběh, jen v Itálii se virus chová úplně jinak? Proč má Itálie ve srovnání s ostatními zeměmi nepřiměřeně vyšší počet obětí? Na začátek porovnejme situaci s Německem, srovnatelně velkou průmyslovou zemí. Než tak učiníme, je dobré připomenout, že Itálii v místě mezi Brennerským průsmykem a Garmisch-Partenkirchenem dělí od Německa ani ne 60 kilometrů a mezi oběma zeměmi panuje za normálních okolností nepřetržitě čilý cestovní a logistický ruch. Ke dni 23.3.2020 bylo v Německu 22 300 nakažených, z toho zemřelo 84 osob. Naproti tomu Itálie již měla 53 578 nakažených a zemřelo 4 825 lidí, tedy 57krát více než v Německu. Vzniká tedy otázka, jaký je rozdíl mezi Itálií a zbytkem Evropy. Za prvé, je všeobecně známo, že Itálie má, zejména na severu, ze všech evropských zemí nejhorší kvalitu ovzduší. Z tohoto pohledu je Itálie jakousi Čínou Evropy. Za druhé, Itálie patří věkovým průměrem obyvatelstva mezi nejstarší evropské populace. Víme, že COVID-19 likviduje převážně lidi v důchodovém věku. Podle statistik se věk tzv. Obětí koronaviru pohybuje v průměru kolem 80 let, což je zároveň, ať chceme nebo ne, zcela přirozený a normální věk pro odchod z tohoto světa, i bez nemoci. Za třetí a hlavně, italský zdravotnický systém patří mezi nejmizernější v Evropě. Běžné chřipkové vlny pravidelně paralyzovaly nemocnice v severní Itálii už v minulých letech. Titulek v novinách Corriere della Sera z 10. ledna 2018 zněl: Milán. Intenzivní péče v kolapsu kvůli chřipce. Již 48 vážně nemocných, mnoho operací bylo odloženo. Konec citátu. Jiné noviny, Il Manifesto Bologna, zase 24. září 2018 napsali: Zdravotnický systém je už v kolapsu. Konec citátu. A tak dále. A tak podobně. Dalším příkladem žalostného stavu italského lékařství je míra rezistence vůči antibiotikům, tedy neúčinnost antibiotik. Ta podle dat ECDC z roku 2018 činí v Itálii 26,8%, v Německu 0,4% a v Česku dokonce ještě méně, 0,3%. Na vysvětlenou, rezistenci antibiotik způsobuje zejména jejich opakované zbytečné užívání při virových infekcích, proti kterým nemají antibiotika žádný účinek. A jaký je předpoklad pro zbytečné užívání antibiotik? Správně, jejich zbytečné předepisování. I v tomto bodě si italské zdravotnictví stojí dosti mizerně. Podle německého imunologa profesora Hockerce hraje v italské koronové katastrofě nejzásadnější roli fenomén tzv. Nozokomiální, rozuměj, nemocniční infekce. Jejíž příčinou je špatná nemocniční hygiena. Laicky řečeno to znamená, že jdete do nemocnice na operaci s kolenem a zemřete tam na zápal plic. Profesor Hockerts v této souvislosti zmínil brizantní čísla ECDC z roku 2015. V tomto roce na infekci získanou v nemocnici zemřelo v Německu 2363 osob, ve Francii cirka 5000, v Holandsku 206 a v Itálii téměř 11 000. Jistě není těžké si domyslet, co se začne dít, když se do zrujnovaných nemocnic se středověkou hygienou začnou hnát davy masmédií zpanikařených lidí kvůli kašli a zvýšené teplotě. K tomu všemu ještě přičtěme všeobecně známou skutečnost, že statistiky, které jsou nám prezentovány, vůbec nerozlišují, zda pacient zemřel na koronavirus anebo s koronavirem. Jak trefně poznamenal doktor Schiffman, cituji, Když dostanete infarkt a spadnete ze střechy domu na hlavní silnici, kde vás přejede auto a hned za ním ještě autobus, na což se v zápětí přižene lev a ukousne vám nohu a vy se z nějakého důvodu přesto dostanete do nemocnice živí, kde vám pár minut před smrtí udělají stěr, který bude pozitivní na covid, tak budete považováni za oběť covidu. Takto se momentálně vědecky pracuje. To je bizarní. Konec citátu. Závěr. Mimořádná situace v Itálii nevypovídá o ničem jiném, než o mimořádnosti italských podmínek. Výčet podivností a absurdit by mohl volně pokračovat dál. Už nyní je však mimo veškerou pochybnost, že korona není zdravotní problém, nýbrž problém mocensko-politický. Co se tedy vlastně děje? Proč celý svět skáče, jak WHO píská? Proč si státy kvůli přízraku devastují vlastní hospodářství? Aby odpověď dávala smysl, musíme se nejdříve zeptat, co mají všechny státy světa, které se hry s názvem COVID-19 účastní, společného. Přestože je svět propojen mezinárodním obchodem, má každý stát svá hospodářská specifika, silné a slabé stránky, výhody nebo naopak omezení. Z hospodářských a kulturních odlišností potom vyplývají rozdílné zájmy, které se odráží v rozdílné politice. Regionální a mezinárodní konstelace v konečném důsledku rezultují ve velké geopolitické frakce s opět rozdílnými zájmy. Rusko versus Západ, Západ versus Čína, arabský svět a Rusko versus Západ a podobně. Existuje však jedno jediné odvětví, které všechny bez rozdílu spojuje, které žádné hranice státu ani národní zájmy nezná. Jehož produkty lze v neomezeném množství vyrobit kliknutím myši a dalším kliknutím přesouvat z kontinentu na kontinent a tam za ně nakoupit reálné hodnoty, nemovitosti, půdu, továrny, cokoliv. Je to odvětví, bez kterého se žádný stát tohoto světa neobejde. Bez jehož produktů státy mezi sebou neprodají jediné zrnko rýže, jedinou kapku ropy. Řeč je o světovém finančním systému, do jehož struktur jsou zapleteny všechny státy tohoto světa. Kdo nečerpá informace o světovém dění jen z konformních médií, ten ví, že nezávislí ekonomové a analytici již více než 10 let hovoří o jeho nevyhnutelném kolapsu. Konec konců systém neomezeného ekonomického růstu v omezeném prostoru, postavený na principu dej mi celý svět plus 5%, musí zákonitě dříve či později dospět svému konci. A tento konec podle všeho nadešel. Pokud si však tvůrci tohoto marodného globálního kasinokapitalismu chtějí zachovat své pozice, musí jej sami zavčasu a kontrolovaně vyměnit za nový. Výměnu motoru světové ekonomiky samozřejmě nelze provádět za provozu a jeho vypnutí musí nutně provázet ztráta hodnoty peněz, krachy, insolvence, masová nezaměstnanost, na jejímž konci je všeobecná bída. To představuje ohromný potenciál nekontrolovatelného vývoje, masové protesty, organizovaný odpor, který tentokrát nebude lehké držet pod kontrolou. Internetový věk dal totiž lidem možnost neomezeného přístupu k informacím. Zatímco před 20 lety stačilo přes prorežimní média vyhlásit vrchností autorizovanou pravdu, dav zabučel a vykročil požadovaným směrem, dnes se musí tvůrci veřejného mínění prosadit mezi desítkami oponentních názorů z alternativních médií. To je fenomén, který v historii lidstva nemá obdoby. Ostatně dost z toho, co zde bylo zmíněno, není pro mnohé z vás nic nového. Majitelé světových peněz jsou si této situace samozřejmě velmi dobře vědomi. Vychází z bohatých zkušeností, které sahají od Waterloo přes obě světové války až po 11. září v New Yorku. Neviditelný virus sezónní rýmy, který lze podle potřeby najít u všech a zároveň u nikoho, a který se projevuje jako nemoci, které tu vždy byly a navždy budou, virus, jenž nelze uchopit a všichni se ho bojí, elegantně vyřeší celou agendu. Není třeba se bát masových demonstrací, naštvaných nezaměstnaných. Ti sedí pěkně doma a zodpovědně ve svém vlastním zájmu chrání své zdraví a zdraví spoluobčanů. Združování stejně smýšlejících, například zrujnovaných živnostníků bez vědomí velkého bratra? Vyloučeno. Je třeba dodržovat náležitý odstup. Nikdo se přece nechce nakazit. A vůbec, zvykněme si na to se nescházet a nepodávat si ruce a celkově se vůbec nějak moc nezbližovat. Člověk nikdy neví, co když má ten druhý v sobě nějaký nový nebezpečný virus. Zůstaňme raději doma a komunikujme přes mobil a přes e-mail. To je bezpečnější. Za pár let se budou děti učit v dějepise, že velkou světovou hospodářskou katastrofu 2020, která stála životy milionu lidí, nespůsobilo 3/4 století nekontrolovaného zločinného řádění velkofinančnické košermafie a jí koupených nebo vydíraných národních vlád, ale nebezpečný nový virus. Nejpozději teď se ozřejmuje, proč všechny vlády zemí tohoto světa reagují prakticky stejně. Jsou si moc dobře vědomi, že politický kraken jménem COVID-19 byl vypuštěn z ředitelny světa, které není radno se vzpěčovat, že je zatím něco, co oni stejně nemohou ovlivnit, co přijde tak jako tak. A pokud chtějí po hospodářské katastrofě patřit k těm, kteří za nic nemohou, ba naopak se ze všech sil snažili ochránit své lidi před nebezpečným virem, pak musí skákat, jak WHO a její majitelé pískají. Úspěch akce Korona vypadá víc než jistě. Viníci budou vypadat jako zachránci, kteří koronovou krizi nakonec ještě vlastně dobře zvládli, mediální komplicové budou na ně pět oslavné ódy a naivní většina bude vše, tak jako vždy, kvitovat aplausem. Tak jako všechny geostrategické operace minulosti, i COVID splní několik úkolů současně. I slepý musí vidět, jak pohádkový profit čeká na lékařsko-farmaceutický průmysl. Ostatně slyšíme to ze všech stran. Nedočkavě se volá po vakcínách a lécích proti viru. Diskutuje se o plošném, povinném očkování. Miliardové zisky bez rizika už farmagigantům klepou na dveře. Kšefty s rouškami a testováním jsou ve srovnání s tím jen zanedbatelné drobné. Mocensko-politicky je COVID-19 splněným snem každého totalitního režimu. Nikoli přes odpor, ale za děkovného potlesku násilně koronizované veřejnosti budou zavedena a pro veškerou budoucnost normalizována dosud nemyslitelná okleštění doteď nejsamozřejmějších svobod. Pro naše dobro a v zájmu našeho zdraví se bude veškerá komunikace a pohyb přísně sledovat. Otevřeně se mluví i o zrušení hotovosti, posledním garantu individuální svobody. Jakkoliv vyhlídky nejsou právě růžové, má současná situace i svá pozitiva. Nabízí se historická příležitost tomuto prolhanému zločinnému konglomerátu zaprodaných pseudoelit a s nimi kolaborujících masmédií definitivně strhnout masku z jejich prolhaných tváří a jednou provždy jim odepřít důvěru. Už nejde o to, že režim pomocí trestních zákonů nutí věřit v historické lži. Stále a nanovo předstírá, že demokracie může fungovat a že DAF o něčem rozhoduje. To teď nechme stranou. Nyní jde o to, že tentýž režim, jehož vedení, nesedí na úřadech demokraticky zvolených vlád, ale v centrále tiskárny světových peněz, tak tento režim pomocí lži o nebezpečném viru zbaví své naivní podporovatele posledních zbytků svobody a normálního života. To se mu však podaří jen tehdy, bude-li s ním většina, tak jako doposud, ochotně spolupracovat, bezhlavě dodržovat nesmyslná pravidla a páchat kolektivní sebevraždu. Ano, občanská neposlušnost ještě nikdy nebyla tak aktuální jako právě dnes. Protože kde se právo stalo bezprávím, je odpor povinností. Je to vůle zbabilé většiny, která tomuto režimu propůjčuje legitimitu a moc. Přitom je to tak jednoduché. Jak říkával Karl Sandburg, představ si, že je válka, ale nikdo na ní nepůjde.
Milí přátelé, díky naší vládě si už brzy budeme žít jako v pohádce. V pohádce o tom, jak nás každoroční chřipka letos připravila o poslední osobní svobody a zrujnovala zbytky našeho národního hospodářství. Tu roušku přes pusu, tu teď nosit musíme, ale tu, co máte na očích, tak tu byste si už měli sundat, je totiž nejvyšší čas. Svobodný vysílač, Studio Třinec.